Faleminderit. Aktivitetet e këtyre dy ditëve të datës 16 dhe 17 janar janë ato që nisin vitin e ri, vitin 2018. Në fakt, në Rom, duke se është tradit që viti diplomatik, kalendarikisht duke folur, të filloj me takimin në Piazza Albania tek monumenti i Skënderbeut. 17 janari është gjithmonë dita ku shqiptarët mblidhen dhe takohen me heroin e tyre. Si thua, për të marrë mesazhin që ai la 550 vjet më parë, duke u mbyllur jeta e tij dhe duke lënë nga pas dritën dhe mesazhin e bashkimit, mbijetesës, rezistencës dhe unitetit me njëri tjetrin dhe me kulturën evropiane. Dhe këtë herë ne takohemi të gjithë për të nderuar figurën e heroit që do të bëhet boshti i aktiviteteve të këtij viti për shqiptarët, arbëreshët në Itali, duke ju bashkuar të gjithë aktiviteteve që do të kryhen në Shqipëri dhe në të gjithë botën ku ndodhen shqiptarët dhe trashëgimtarët e mesazhit dhe të veprës dhe historisë së Skënderbeut. Fillimi i aktiviteteve në 16 dhe 17 në Rom përkon ose korrespondon dhe me fillimin e aktiviteteve për vitin mbarkombëtar të Skënderbeut edhe në Tiranë. Roma dhe Tirana janë thuajse njësoj të koordinuara. Natyrisht kjo ka dhe kuptimin e saj, sepse Italia është po aq e rëndësishme për hapësirën ku veproi dhe stikat aktiviteti dhe vepra bëma e Skënderbeut, sa dhe vetë territoret e banuara dhe populluara aso kohë, asaj epoke nga shqiptarët e Skënderbeut. Sot dhe nesër, ylli i Skënderbeut do të na drejtoj në Rom, do të na bashkoj të gjithë shqiptar, shqiptar të hershëm, arbëresh, shqiptar të rinj dhe italo-shqiptar.
E zonja Bitri, a ka veprimtari të tjera gjatë vitit të sot u përurua viti kushtuar Skënderbeut pranë monumentit në Piazza Albania në Rome? Nesër do të mbahet kjo konferencë për Skënderbeun në bashkëpunim me arbëreshët në Via del Babuino, pikërisht në kolegjin Pap Nor Grek. Veprimtari të tjera gjatë vitit do të zhvillohen, janë menduar?
Viti që fillon është një vit dinamik me aktivitete të gjëra dhe të shumta. Kalendarit ton diplomatik, kalendarit të aktivitete që vetë arbëreshët kanë filluar tashmë të realizojnë dhe aktiviteteve që gjithë shoqatat shqiptare në të gjithë territorin italian kanë planifikuar të realizojnë. Ne kemi ndërtuar një platformë për të koordinuar dhe plotësuar njëri tjetrin, për qënë të gjithë së bashku dhe plotësues, komplementues me njëri tjetrin, për të përkujtuar vitin e Skënderbeut. Nga ana tjetër, do të analizoja se kemi po aq një iniciativë interesante dhe që është pritet me siguri me shumë pozitivitet nga të rinjt, fëmijët shqiptar, qofshin këta arbëresh, qofshin shqiptarë të gjeneratës së re, me nismën ose me konkursin Kush është Gjergj Kastriot Skënderbeu për ty. Është një konkurs karakterit letrar, artistik, ku të rinjt ose më të rinjt shqiptar dhe arbëresh, italian, italo-shqiptar, do të mund të demonstrojnë çfarë përfaqëson në memorien historike Skënderbeu, heroi i shqiptarve. Është një mënyrë për të mbajtur dhe për të transmetuar mesazhin historik të heroit kombëtar të shqiptarve, për ta mbajtur gjallë dhe për të bërë që ai të vijojë, të transmetohet tek gjeneratat, nga gjeneratat e shkuara te gjeneratat më të reja. Gjithashtu kemi menduar dhe për lançimin e një nisme tjetër, e cila ka të bëjë me lëndin e një dëshmie për kujtimin e këtij viti të Skënderbeut në Rom. Vendosjen e një pllake përmes një konkursi për artistët shqiptar dhe arbëresh, që do të vendoset në këmbët e monumentit të Skënderbeut këtu në Piazza Albania. Konkursi do të shpallet së shpejti në përputhje me normat që korespondojnë si një event i karakterit artistik, i dedikuar dhe i destinuar për monumentin në e Skënderbeut në Piazza Albania. Ndërkohë, padyshim, viti do të ketë momente kulmore të karakterit akademik, shkencor, të celebruara pranë qendrave akademike, universiteteve italiane, aty ku dhe zhvillohet një jetë e mirëfillë shkencore dhe akademike e lidhur me shkencën e albanologjisë, të destinuara për figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe epokën skënderbegiane. Të gjitha këto do të jenë pjesë komplementare një kalendari të madh të gjerë, që ka një aral shumë të shpërndarë gjeografikisht, sepse kudo ku janë shqiptarët, kanë me vete, kanë basur me vete mesazhin e heroit të tyre kombëtar.
Në veprimtarin e nesër, me e cila do të fillojnë orën 16:30, kujtojmë për ata që kanë dëshirë të shkojnë, sepse të gjithë shqiptarët janë tëftuar, fillon orën pra 16:30 në Kolegjin Papnor Grek në Via del Babuino, është një nga rrugët më qëndrore të kryeqytetit italian. Ku do ta përqendroni vëmendjen në fjalën tuaj, sepse do të flisni edhe ju, apo jo?
Konferenca e nesërme synon që të sjellë në qendër të vëmendjes atë pjesë që përfaqëson dëshminë e pastër dhe të mrekullueshme të trashëgimisë që la dhe përcolli vepra dhe bëma e Skënderbeut. Konferenca synon të ketë në qendër të vëmendjes kontributin arbëreshve, rrjedha e paprekshme e asaj që bëri Skënderbeu dhe gjenerata e tij për Shqipërinë, shqiptarët, Evropën e asaj kohe, dhe që vjen mbaset dëshmohet deri në ditët tona përmes tyre. Nga ana tjetër është pikërisht titulli që është zgjedhur për konferencën. Skënderbeu, heroi që bashkon. Është Skënderbeu dhe mesazhi që përcjellin arbëreshët në kohët tona, në kohët të cilat jetojmë në vitin 2018, kur shqiptarët e sotëm, Shqipëria e sotme aspiron të realizojë ëndrën e lishme të drejtë historike, aspiratën e hershme, për t'ju ribashkuar, për t'ju rikthyer familjes së madhe evropiane.
Sipas jush, ka ndonjë ndryshim ndërmjet mënyrës se si e shohin Skënderbeun shqiptarët e hebrezit të ri që kanë ardhur në Itali, shqiptarët e diasporës gjithsesi në krahasim me arbëreshët nganjëherë, ne që vim nga Shqipëria na duket sikur jashtë Shqipërisë disa simbole të këtij vendi vlerësohen më shumë, ndiqen më shumë.
Unë mendoj që malli për atë që ke lënë pas për radhëun, malli për shtëpinë, jep një dimension tjetër simboleve, figurave, heronjve, por natyrisht me Skënderbeun shqiptarët kanë të drejtë ta duan më shumë, ta adhurojnë më shumë, dhe veçanërisht shqiptarët në Itali, duke pasur për model arbëreshët, të cilët e ruajtën heronjin, e shndruan në mit dhe na e rikthyen. Ndoshta këtu arbëreshët vazhdojnë të luajnë një rol shumë të mirë për ta mbajtur jo vetëm gjallë, por për ta përkëdhelur figurën e heroit të shqiptarëve. Fakti është që ka kaq shumë shoqata shqiptarësh në Itali, të cilat mbajnë emrin e Skënderbeut, emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, pra shumica e shoqetave shqiptare mbajnë emrin e Skënderbeut. Ndoshta është nga modeli, është një far ndikimi që kanë dhënë arbëreshët pa diskutim. Por sepse është heroi që bashkon dhe është një model shumë i bukur ai që na sovën arbëreshët, shqiptarët e rinj duhet ta ruajnë dhe ta përkëdhelin heroin dhe figurën e tij.
Faleminderit atëherë zonja Anila Bitri, ambasadore e Republikës së Shqipërisë në Itali, dhe suksese për nesër e për veprimtaritë tuaja të mëtejshme.
Faleminderit ju.